Ndo Washington kutagbata cha Amerika ibaha ababa mama aita wa mangoi ala sokwa pusunduru na terti fono notala na la kuisotima kwa singati ziaitene ziaitene kwa singati da singa lego cha Amerika wa kavwa de l'Amérique ke tatene na nduti gera puputing bango kona kona pinzini mbalambala wa 101.7 FM signala ki maina nimbiso na batachi bongi ala chiko do rwande wa diaspora ala mbala kwa chimai na nduti banda tere chi da singa lego cha Amerika soa ke www.voaafrique.com la so biko ko lango tatin za chingerere chingu sakyu senandoni balu senause waka lundi 3 octobre 2022 na yangati singa ike firme Max Koyawe dangana Felix Yepasi Sezempo ike zile genala na nembeso tima anduru asango tiko do Rwanda kozoni kitene kire lutina chakuta sango tibe Afrika tila kuiso Sango tibe Afrika na pikotingu baloko na umeneti kusala ndo kwa so aike nagbeti leta pepe so aike bando nando seni na dunia waka Medecins Sans Frontières so nduru irena ke MSF a gboto teretilo na gbatati kabo. Na gbotongo tereso leke zafadeso tambulango ti danganga ti gbatani na gbeti ndo kwa ti gbangbaso ake bando nando seni na be Afrika. Na tiketengo ifade kikiri nando ti sangosu. Sango tibe Afrika la kwe, kundu ti amaseka ti kodoro so irina ke Conseil National de la Jeunesse Centrafricaine ake na nimbisu na atimeni kutakpale ti mango tere tatene sango afatene mango tere acha na popoti mukunzi ti kundu so Pamela Audrey de Rome lo ngana ko mukunzi ti lo Karl Michael Kikobe. Ndati changoso mangotera chana popota la ketiso Pamela Audrey de Rome sigi nambeni mbela fadeso si ya bizingire wara sanction nanduti azu tatiati kunduso so na popota la ake wara kozo komu konziti. Na yati ketengui fade ikema ndati teneso na ingati Pamela Audrey de Rome. Gina pekoti Pamela Audrey de Rome wago singati Freeman Sipila ayoronga singatilo na komu konzitilo soa ke Karl Michael Kikobe. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Togo akutasi kodoro ni ala eda polele na mbeni sango so ke tambula so na yane atene mbeni gbati kodoro ti Burkina Faso Paul Henri Sandaogo Damiba so aturogo azilo na mbatati lingogbe alo kena nimbeso na kodoro ti Togo ake mbili mbili gbenye gbati agene ti kodoro ti Togo akoda aye wadan so le kinga lega ko wayanga tungorugbea si lo vunga sango so lo tene akinga nangia na besi nyala ba ntakaso si ya mwenye tiko doti Burkina Faso ke sara na kusala na ndimbiso tile kere tene ti mango tere na popo chala i dabeti so na zingoso a turugu a zi fade mbene gbya tiko doti Burkina Faso na mbata ti lingo gbya mbeto agbulani azo mingi ndalita ba tene lo eke mungo mbifade ti tene lo kiri lo tiribirana la a onkwe biri lo suma boko na gbeti meni mbeti ti zango kusala wa rasu mungi franzi a ire a tene demisyon a eke nga meni sarango eso a eke mungangu ande na siriri na kodoroni na pekoti ku detaso a sinambagika na kodoro ti Somali sango afa tene azo ngo tala gumbaya awaka kwasu na poponi ake waka awakwa ti leta nga ambeni baloko awaka tala kutaka na yati mbeni kpale ti sumbango na ngombe waka attentat suicide so aba tene ake mbili mbili aturugu tumba ti shebab si ake na gundani sangusu abagigigi na ketengoi na pekoti so akutasi kodoro nini asiginga na mbeni sangusu na yani ala tena la fa mbeni mukunzi ti aturugu tumba Shebabso. Sango ti kodoroni afa tena akpale ti sumbango ti ngombeso si azo awaka kwa na yani aturugu tumba shebabso asarani na lege ti akutukutu so ala za gba ti angombe ti sumbango na yani si ala za na ya ti alege ayeke na sumbango ti akutukutu so si azo awaka kwa na yani. Gbata so nga akpale so abagigida sango afa tene irini ayeke Beldwen so ayeke na kilometre ngbangbo ta na mbongo ti Mogadishu kuta gbata ti kodoroni. Na mbungo sango nanduti kbaleso Mohamed Mwalin Ali Soleke komanda ti ndo kwa ti ya turugu ti polisi kodoroni lo tene na popo ti azo gumba ya so awaka kwa ayeke waranga gbenyo gba ti seni na ambeni akuta wakwa ti leta na tere ti lo akuta wakwa ti kodoroni so ala waka kwa na ya ti sumbango ti meni kutukutu ni so aza ti lo ni nduru na ambeni da so na yani ayeke wara akubu ti awakwa ti nguru gbia ti kodoroni ayeke ge ababa mama aita wa mangoi si yeke kanga yanga ti anduru asango ti e ti kodoro wande ti ndembe so yeke zi lege na ala ti mä akuta sango ti be Afrika Sango tibe Afrika na pikotingu baloko na umenechi kusala ndu kwa so aike nagbeti leta pepe so aike bando nando seni na dunia waka Medecins Sans Frontières so nduru irena ke MSF agboto teretilu na agbatachi kabu. Na agbotongo tereso loeke zafadeso tambulango ti danganga. Ti agbatani na agbeti ndu kwa ti agbeyangba so aike bando nando seni na be Afrika. Ima Freeman Sipila wagosinga ti VOA Afrika nando ti sango so.
Atina pikotingu bala kondunu umene sulu sa kusala na yati kondro komandati wa mfafa si ndu kwa ti MSF haida titene aziteritilu yamba na kiti kodorti kabu nga na amina ndu sa kinaterni tonga na kiti kodorti farazala nga na ti mwayen sido. Ndani akitisu nkuta ndu kwa ti seniso afa atene na yati akusala sulu sa ratimu mboko na zulu wara akpali mingi na mbaginika akpali so aike mbrimbri tonga na tiso wa turugu pumba aike bipali na terti awa kwa tilu ala kibwinga na tia ndu sosi azuti kwana kisa kusala da tongana danganga tisala suni na tertiazo wala tisara atene tingangu na la soa kisara akusala ni akilani na tongunda tingusa kuse na baluse na use susi ndo kwa CMSF atunda titene agboto mecha kuta usi kodoro tentia kwali susi luwara mingi na yati kodoro tikabo si lufanga na mbagi so akangangole gina kusala tiluso asara si luwara pasa titene lumu tongana zunzuni pepe na mbagi nga na pekocha kwali so ati na be Afrika lani kwali ti siriri asara si ya kuta usi kodoro mbianga titene akanga lando ti timgota la parati kabu asara si ndu kwa sa waranga ligi ti tene aguna gbakuru ti kusala ti lu wala ayoro mingi na mbagi nika pepe ataso si lupoto tera ti lu na ti gbatani atunda na kojulangu ti nzeti octobre si kida lukir na kusala nini na ndu kwa ti binebia ti seni MSF afasu no mbagi lungbala kwa ti tene lumwandi mamboko na danganga su na ligi ti agbakuru nga na yoro nga si lukifuta nzeta wakwani ti ti na nzeti kakauka tingusa kuse na baluse na nduni uta na lundungo ti ndu kwa ti MSF su gingo beaga mingi na be ti azuti kodoro ni si ala tisa kuta uzuti kodoro ti tene abile na ndu ti kwali ti seni so ala tunda ti tene ala warana ya ti gbata so ifana la biani na ti ngu bala kona nduni umene so si MSF asar na mbagi ti kabu lumu tongana zo so ungo ti ala si nduru na sake ngbangbo gumba ya nga si lumu mamboko na awali so ungo ti ala yeke sake baluse nga si na mbage ungo ti ala so si asulu ya ti ala wala zia mu lingi na tertia na so ungo ya ti ala ahon sake uta na ndoni ndu kwa ti MSF ataso si lolondo na mbagi ti kabu lungba na ya ti amila kodoro ti Afrika si lungbala kwa ti tene lumu mamboko na zo so ayeke na ya ti kpali. Freeman Sipila Bongi, VOA Afrique.
So ala kisara soto na yanga tisango azwa ke mala mingi na korotika e gonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafrique ake akisara njoni mingi bamangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti a dunia ake mbene ngango mingi e gonda na kwa so ala sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
Sango tibe Afrika la kwe, kundu ti ama sekati kodoro so irina ke Conseil National de la Jeunesse Centrafricaine ake na nimbisu na atimbeni kutakbali ti mango tere tatene sango afatene mango tere acha na popoti mukunzi ti kundu so Pamela Audrey de Rome lo ngana ko mukunzi ti lo Karl Michael Kikobe. Ndati changoso mango tere acha na popoti ala ke tiso Pamela Audrey de Rome sigi na mbeni mbela fadeso si abizingire wara sanction na nduti azo tati ati kunduso so na popotala ayeke wara kozo komukonzi ti lo. Ima Pamela Audrey de Rome na didisinga ti Freeman Sipila wagosinga ti na gbata ti bongi.
Ta tene Conseil National de la Jeunesse na ndimbi so angba ti tene a subi ameni a injustice na amena a manipulation so si zo ahinga li ti lo na ni ape. Ameni a membre ti bureau ti so si aussi na lege ti ndia na lege ti a texte de base so si afa ngobo ti sarango kusala ti afa so kundu ti amasika ayeke mbeni kundu so si ayeke ti sarango poro so pepe na ye so yeke na ya ti kundu so ayeke ti tene e sara kua ngbanga ti amasika kue ti be Afrika sans distinction teneti teneti mara wala teneti ti poroso akina kunduni ape e akina i oko oko ti tene ipe anjia niso me mawana ke ti so si amena ita ti niso ala goda ti do anjia niso na sisi si na gbungo li ti itene alingbi ti iso ike alu ti lini ki atapande me tongana ile i ki donza na sisi ake iso akina legeni pepe akenda niso na gbungo li na yachi bureau ti conseil na so la jeunesse na tout membre ti bureau la lani si iba a dérapage taïta tiso iti sala na réunion d'ailleurs à la gasso à la reconnaître ni na réunion que tatene par exemple premier vice-président a reconnaître que un ni wani ni gola na activité ti front républicain na ikatex lani tout comme chargé de communication tiso si le goenga aussi na le terrain ti ikatex na activité ti BDRC et itena la itena concernant ça la jeunesse akna a angobo sarango kusala chilo et puis le kana ndia so le aligne ti ton lokweni et puisque la don jani na c'est azo kwa bala ka commencer ti kasa sarango ti conseil national la jeunesse aketi ti tene il fallait genala puisque ala wani que je vice président loan lo kana na ti kunduti sanction so si a sanctionner ta ti 8e solani le ko le goda ti sara ti poroso c'est atumba le bia ku bia kuna popocha masika ngana lo ti premier arrondissement lani et donc loso le dati lo ti tapande le petit don jana sa pendani so si iguliti ici il tenait imuna la nje ota ala ou seso ala na nje ota ti tenan ngbara sisi mais secrétaire général ti senji imuti fade na logi avertissement ti tenait longa kwe le bien alegi ti sarangwa itlo si le goda ti sarai kiri kiri ti bubairi ti amasika
so ilondo ti mike fade Pamela Audrey de Rome Mukunzi ti kundu ti amasika ti Bafrika so Irena ke conseil national de la jeunesse centrafricaine. Na pekuti mungo teneso lo mu na Pamela Audrey de Rome wa gosinga ti Freeman Sipila na gbata ti bongi ntali ti mungo lege na mulinge ti kodoko ti tene ala matene ti zo okoko lo yoko nga singa ti lo na kozo komukonzi ti oko kundu ti amasika ti Beafrika so iri ti lo ayeke Karl Michael Kikobe.
Le simple fait que le violé Agbokuso a fallu guider tenait conseil national de la jeunesse à Tamboula Légeni à Mounani Légué tenait à Nikaï Koussa Natulo. Déjà, Yeni a commencé, on a commencé, on a tendu ceci. Il doit y convoquer à l'Assemblée générale tenait à jeune à Gafabi Betala en d'autres tenti constitution. Le tient influencé, il kenal. Il a jeune à Masekaga, à Maseka, à Mounani Légué tenait, Tamboula n'a plus qu'au ti réécriture ti constitution. Mais du moment que Amaseka Yida Amouna Ilegi Tenisani, il doit immobiliser Azoukwe, Tenazo adhérer la décision dit. L'année il moue décision de l'Assemblée générale tenait de combattre coronavirus. Mais il dit à l'intérêt, il communique dans Douni. Pourquoi son Dieu doit-il communiquer d'après? Il communique dans Douni. Déjà l'accusé que non, il est influencé, voit à jeune. Or, à jeune aga librement là à voter. Et deuxièmement, Logoué, Logolosa, la simulation, n'a dit braquage de télé que Agoué, Anga Datini, Asara, Logolo, saboté le conseil national de la jeunesse. Et puis le Kilogwe, le Moupar, na Assemblée Générale, ti parti politique, ti patrie. Et donc, à raison de quoi, à mon illégué, texte à mon illégué, tenez, il kaye kousa la tulo, parce que le respecter à Ndiati Saint-Pépé. Et donc, il s'arrête à Yissou, à Jeune, à Fanaï. Mais par contre, le là, le commencé à se mobiliser déjà, na yati à WhatsApp, tenez, à Zouagouna, muting, tso, BDR Sassarana, nous étions ici, Ukatex, avant d'y tenir, à Juna Destinat.
So, il y a un qui fait des Karl Michael Kikobe, Kozo Komukonzi, ou à premier vice-président, Tikundu, Ti Amaseka, Ti Beafrika, ou à conseil national de la jeunesse centrafricaine, le qui fait des Singa, Ti Freeman Sipila, ou à Gusinga, Ti Na Batati Bongi. Zaitene kwa singa ti VOA Afrique singila na baba mama la soko ya ngwana terati fono nota la tima kwa singa ti na yati kwa singa ti ti la suna nduti ya kuta kusala ndende suwa wa Afrika kisara ndali ti mungona kodoro na nduzu ye kema tene na anga ti Gaston Mandata ngere kata ake mbili mbili tene nando legi ensi laso sango agatunga na ta yanga ti sango na kusala na Afrika wa kalongo officiel ayeketa tene ndali ti mbe ambeni angangu angobo ti kusala so Gaston Mandata Ngere kata na ambeni akuta zo so lo na sa kusala lani maboko na maboko na ngoini asigi na nisi laso sango aga Yesu mungu franza ira tene langue officielle ima tene nandoni na ngati Gaston Mandata Ngere kata
En 1989, l'ani au commissaire à recherche scientifique et technique. L'ani ikna commission technique sectorielle. Donc, bini commissionnaire commission de sciences sociales. Néati commission de sciences sociales sous commissionni de langue. L'ani Michel Coit, professeur dans l'Institut linguistique appliqué, l'ak nandoni. Et à côté de ça aussi, il y a des sous-commissions à Kézotono Abbé Siango, journaliste Willy Biro Passy. Écrivain Étienne Goémité, la ministre Antonio Franck, à l'année-là, à sa recommandation. C'est un place qui est au commissariat de recherche scientifique, à sa recherche dans le cadre de la recherche et quoi. Par exemple, à la rapport, mais doit être un dignité, c'est un sa recherche scientifique. Voilà, c'est d'agir dans le cadre de la recherche. Et qui, par exemple, c'est un dignité, il y a une UNESCO. UNESCO, c'est un petit peu de pâte, mais il faut que il Centrafricain, il faut que il mou importance na yanga ti sango. Iba fa deso expérience qui est venu Michel Koita sera venu kete tambula na bagati Rwanda na Burundi. So ala mou yanga de kolotara aussi ki Rwanda. Yanga ti fango na école. Bi venu bilani na Canada biba comment il s'est passé ka pandonika a mou langue officielle ou c'est français na anglais. Donc mon zosomo guna tribunal mo peut témoigner que na yanga de kolosomo ye ou bien français ou bien anglais. Na Parti de so, Ibana Kodotie, Yamadi Sangolani, qui est presque officiel, Yamadi Moudatene, de facto, mais de droit avec la langue officielle après. Parce que Gati Kodro, a petit tenu, a mou décision, Yamadi Sango, décision ni aga, décision officielle. Na tribunal, a Wangbanga, a peu aussi ti mou décision, Yamadi Sango, décision ni so, a petit Pikamangangu. Mais mon petit tenu, mon Gwena tribunal, mon bac, Tenson la peine, on dit Sangoso, quand on a l'église, c'est illégal, voilà, anticonstitutionnel, parce qu'il y a anticonstitutionnel, langue officielle, ou soit, non, on doit être une langue d'office, à qui on dit hors français. Donc, il fallait qu'il change pour ressortir français. Si l'ANI dit sa recommandation, en tant que haut commissaire à la recherche scientifique, la présidente André Kolimba, qui tenait, il y a une anticonstitutionnel, Sango, dans la langue officielle. Avec l'ANI, on a convaincu le président parce que l'ANI, vraiment, le YED est un Sangoso, Gangoumingi. Donc, le YED, si le Conseil des ministres a décidé de faire des projets, si loi, dans l'Assemblée nationale, Maurice Metolaz, l'ANI, président de l'Assemblée nationale, 1990, si un député de Kodotier a la voté loi, ça a fait des Sango, langue officielle. Mais, n'y a-t-il loi, ni so, c'est n'a que Mingi. Il a sa raison de nous mettre une caractérisation des langues. Donc, n'y a-t-il loi, ni so, langue officielle à quoi c'est? Français avec langue officielle étrangère. Sango avec langue officielle nationale. Notre étiso, c'est une langue nationale non officielle. Et ton nom, Baya, Banda, Mbaka, voilà comment il a passé la liste, Sango Gafadeso, langue officielle nationale. Notre étiso français, langue officielle étrangère.
So ilonde tima ke fade Gaston Mandata Ngere kata tatene sango akenga tungana yanga su alimiti saka na kusala wara langue officielle tinde mbeswe ki kungi titene ayoko sango na popoti ayanga su akefa na da manangombechi. Zaitene nanduti ve oa Afrique kere singila na la kweso angba nduru na fono notala chima kwa singati laso na ti kapati kwa singati nanduti ya sanguchi wangoro e ke wara Arthur Mbanda so na ti lisorosu yu wakana lolo fana itene nanduti mene bumbi so lo zana sese iti fango ango botin dembotin sangi na akete akete amolenge nga legoko na terati fango nala ango botin dembotin sangi ke fanga nala mbechi Arthur Mbanda ikira nala singila ndal tingo itala sala muti gana inangati singa tunga na genechi na ti kapa ti kwa singati iti laso nanduti ya iti wangoro Academy Ballet, tenu chensi ilimbi chinga nanduni.
académie si Bali, soit qui Nayati, Lokati, 6e arrondissement, précisément à l'école PTVO, à Bagigi, depuis 2017. Bon, il était académie, il y a une identité, il y a un 6e arrondissement, il y a un Bali. Donc, il y a un Bali, il y a un Ngou. So identifier terrain nani à qui nous sommes qu'on a terrain dans une société une Bali sport académie il est éduqué d'abord à Molengeni premier sur les Bali terrain mingi à titre éduqué à Molengeni et deuxième sur les Sarani les fans direct des moni nala et puis il pousse à mettre là encore Bali sport à qui mène l'institution légale dans ce pays à qui sur la gouvernance des sports point ils pensent d'ici dans quelques mois et qui lancer football et la boxe ceux qui guider qui tenaient les années aussi la place pour le swing et basket là en ce moment qui na mouvement déjà ouais donc il faut guérir une démo du basketball et na molengeni c'est la linga comment appliquer une soirée dans les fondamentaux parce que bâtir sportif bâtir basket aujourd'hui na politique ça c'est notre petit démoni mais guérir une démoni à l'inga y a pas à l'inga comment appliquer un mouvement à parce que il faut en sorte que les petits ouvriers sportifs de qualité après tu vois ouvriers sportifs de qualité il faut d'abord guérir une démoni mon frère n'a moins rien et commencer à 6-7 ans jusqu'à 14 ans donc à H il choisit une petite famille parce qu'il pensait que quand même qu'il a amené à H petit mouchon ça n'est rien il faudra la guérir une démoni d'abord, on a la maîtrise dans la HO, surtout à la 17 ans jusqu'à partir de 10 ans, 12 ans. On a la maîtrise d'ici, on a un goût balako et qui aura un sportif dans le domaine du basketball, soit qui peut piquer un ballon à haut niveau. Ça veut dire que la communauté de la Congo, c'est un accord de cas. Et on a un accord de cas. Pourquoi? Parce que l'accord de cas, on a un inga, on a un accord de cas, on a une chance après. Et chance ni a été réduit. Je pensais, là, il se fait partie de la soirée Tiri Gango, qui est là, Tigida, si la Suisse est en Amérique. Donc, du coup, à Sarati, par ce Timbi, du Mouni, ton mini arme, soit Vietnam, armé, amena, à Molengi, soit qu'il a été même situation, qui est là, à la Tigida aussi, yo. Biga d'après mon ambition sur un bâtiment intéressant de Mozambique, puis dans la Côte d'Ivoire et biga jusqu'à venir dans cette Amérique. Biba, il est sur sa racine, amène la Côte d'Ivoire en y à qui à la Kina Académie à la Kina Centre. Mon mokati Mali, je suis comme une Côte d'Ivoire, puis Picasso que l'on nous a ramené sur la première fin de mon acte qui est à Molenge Colina Wali à sa racine là sur la Kina sportif de haut niveau. Mon mokati Sénégal. So aussi à Kenayani, mon mokati Cameroun, cela sur le roi, Kokota, à le type Cameroun, des bouts au niveau, qui est une collègue américaine qui peut être tenable pour mon mokati Angola. C'est la même chose.
Singi la mingi Arthur Mandai kere dabeti ala ikifa de gene na chika pati kwa singa chii nando chii ya sanguchu wanguho. Chichi ala wa mango hii ala mba na tera chifono no chala ndali chii atanga chaka pati kwa singa chii. Amour perdu, Pendere, Mozokoti, Christian, Madi, Wa Pikango, Mozokoti, Béafrika, Soa, Ingalo, Na Iriti, Aitinda, Hati, Christian, le chouchou, Aike, Tatene, Lucy, le Kegene, Na Yati, Kapati, Kwasingati, Nanduti, Aiti, Ndara, Lasu, Alamali, Suruti, Nalu.
Zomingi ya ingambi na asembeti mozoko tingi na batazi bongi na potura ndotua ingambi na ereti krisle lushu.
Ala situnga na yenando legiti pikango mozoko?
Na tonsola nimi kumase pikango mozoko wakatiso mbiki yako mole ngeti koli iso na mamatmi loye mingi lukukota zonaliti awa pikango mozoko ti edlis donko a chaque fois lukati gure edlis lukugunambi di integre kurali de bazaj nimi kumase ti edlis dia ginda woti mi dati bumbi jiske ya mozo koti so mingi ya zoza ke yere na deneti da malinga so agezi so mi guna repetition si mire bumbi jiske ya mozo kora mbage tindi lani yere na ke Afrika muzika ake bie la si na gungunika ala ke repete mi fini biya tala me mais les voix manquées. Mais je suis la bibliothèque, je suis Guigui, les gens me sont les voix, ils sont. Assar, c'est le chef d'orchestre africain, musicani, l'auteur. Non, Zola, son les voix, Zoka. Assar, c'est Aïr, Aboumbi, Agami, la Muleti, un musicien. Donc, avec Gela, Milinda, Muleti, Picamo, Mozoko, de Africa.
Nati, Tamboula, Wara, parcours, Salala, Wara, Fango, Kusala, Wara, Tungana, formation, Tereti, Amena, Kuta, Yingobia.
Voilà, Ndi, Wara, Meni, grand frère, Tumbizo, Lokojo, aussi, na, Groupi, Africa, Musica, Nizo, et Rézulu, le principal, Zapper, son âme, Lokui, déjà, ouais. Donc, Longala, le Demi Mingi, na, Debuni, le Fanabi, comment, mon gars musicien, quoi. La moment, son big en Afrique, à musique, à Mimba, encore très jeune, passé, mais dans l'Afrique, à musique, à Nashi, 17 ans, 18 ans. Donc, Miwara, Grand Timbi, Zotro Mandata, Richard Fallois, sur le coup, déjà. Donc, Miwara, Mena, Grand Sombi, la Mulota, la Inala, il avance bien. Donc, Ala, il Dembi, la débunition, Miwara, Grand, bien que Timbi, a gagné une garage musique, à Watenti, Mizam, déjà même, à Idéti, Mizapa, les Bogiti Manda, quoi. Donc, à ça, Miwara, Mena, et à ça aussi, Béja, la Gonzoni, à la Fanami, quoi. Joni, Nanzoni, Bego, aussi. Après, Africa Musique, Bibona Tuna BG, Aya Timini, Igona Mene Plastique, à la bas, comment des prestations là-bas, le thé à jeune, à bas que non, m'lingue du coulisseau, le coussa est fort bien, le cas est bien bien. Gelasi, Bigambi Gunabou, Bidutu la BG, Namomonso, Bibi Matoua, London, la France, le Garabongi, la Nizissa, Ramena, Diatlo, le Mumbi, Ina Tuna BG, du coup, il accompagne l'eau. L'équipe d'Afrique en musique a bien, si vous avez tout à baiser, à Kengame, les problèmes à peu près, à l'évolution de Cindy, là, et à la Bambi, déjà, là, tu as sollicité, mais bon, Biba, que non, mais peut-être tout même place à quoi, ils font bien avancer aussi, une équipe là-devant.
Cindy, la Mingue, Chrislin, Dali Tingo, Itala, Tsoa, la Mouti, Gana, Inangati, Singatouana, Genena, Tikapati, quoi, Singati, Nandoti, A, Yeti, Ndara, Tichala, Wamango, Ike, Dabetala, Sua, Ike, Chrislin, Madi, Chrislin, Madi, Wa, Pikango, Mozokoti, Afrika, Sou, Tatene, Inga, Naïti, Haïti, Ndarati, Chrislin, le chouchou.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de Matafon, nous te voix d'Amérique, nous te dit que pour soi, ton bambo, à con, à con, n'a pas une génie, mais ça m'a rien de pas dire, elle fait mener la gamme, elle me dit tout le monde.
L'après-midi, le 15 décembre 2007,
Amour perdu, Pendere Mozokoti, Chrislin, Madi, Chrislin, le chouchou, na Iriso, a Inga, na Lou, na Legeti, Aiti, Ndaratiza, Ndia, na Bechala, Kweala, wa Mangoya, la Swakima, na Nimbiso, na Batati, Bongi, na Ndoti, Gere, Pouti, Ngangu, Okona, Kona, Penzeni, Mbalambala, Wara, 101.7 FM. À la tique de Rwanda, la Kimaïna Nduti, Banda TRV, ou à Afrique.com, Imunga, Legoko, Mozokosu, Tizanga, na Bechara. Et Girza Pepa, la Soxa, la Matanga Tidungo, Tala, la Suite, Nena, la Njoni, Matanga Tidungo, Wara, joyeux anniversaire. À la Soxa, Yetingamuna, Nembesu, Luchi, na Teretala, Imuna, Langangu, Itenena, la Courage. Et Kanginga, moi, Tala, Soxa, Vundu, na Ndembesu. Aïtaïta Kegi, Nandouti Penderemozokoti, Chrislin, le chouchou, amour perdu, Sina, Kwasinga Titi, la Soakegoti, Kondani, Aïke Fadenanga, Tsinga Wagosingata, la firme Max Koyawe Dangana, Félix Epassi, Sezembro. À la maïfade na batati bongi na ndoti gare pouti ngambo okona okona penzini mbalambala wa ration 1.7 FM soa ike gare pouti da singa ligoti amerika wa voix de l'amérique na kodoro wanda la maïfade na ndoti bande terre VOA Afrique.com à la mbanjoni inale kichimbi na ti angoi so aike gare
le 15 décembre 2007,
Bébé, Boeing 16h03.
VOA Afrique, le monde.